الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. سورہ سبا تو ہن پنجواں گروپ شروع ہو رہا سورتاں دا. جڑے گروپ شروع ذکر ہویا سی کہ پہلا کچھ مکی سورتاں اور پھر کوئی مدنی سورتاں آندیاں نے. اس گروپ دے وچ سب تو زیادہ ایمفیسائز جڑا ہے, سب تو زیادہ زور جڑا توحید تے ہے, لیکن رسالت اور آخرت دا معاملہ بھی نال نال ہے. یہ دونوں سورتاں سبا اور سورہ فاتر جڑیاں اللہ دی حمد تو شروع ہو رہی ہیں. یہ ہے لفظ حمد جڑا اس امت دے نال خاص ہے. یہ امت جڑی ہے اے حمادون دی امت ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نام بھی اسے حمد تو نے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور مقام محمود بھی اسے حمد تو ہے جڑا کہ ایک شخص نو ملنا پوری اللہ دی مخلوق تو جڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے اسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے عطا کرے گا. پھر قیامت دے دن لواء الحمد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ ہوئے گی. تو فرمایا الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, سارا شکر تے ساری تعریف اللہ لئیے جدے واسطے ہے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین چ, ولہ الحمد اور اودے ہی واسطے ہے سارا حمد, یعنی لائق بھی وہی ہے ساری تعریفاں دا تے سارے شکر دا. فی الآخرہ آخرت وچ بھی وہو الحکیم الخبیر, اور وہی ہے جڑا الحکیم ہے, ہر چیز دی حکمت جانن والا تے ہر چیز دی خبر رکھن والا. یعلم ما یلج فی الارض, انہوں پتا ہے کہ جو کچھ بھی زمین دے وچ جاندا ہے, وما یخرج منہا پھر اس تو کی نکلدا ہے, وما ینزل من السماء اور کی آسمان تو نازل ہوندا ہے, وما یعرج فیہا تے کی عہدے تے چڑھدا ہے, وہو الرحیم الغفور لوکو وہ بڑا ہی مہربان ہے تے بخشن والا ہے. اودیاں نعمتاں نے جنہاں نو کھا کے تے جنہاں نو دیکھ کے تسی پھر بھی اگر انہوں نہیں مندے تے اودی رحمت اور اودی بخشش ہے جیڑی تانوں مہلت دے رہی. وقال الذین کفروا لا تاتینا الساعة, اور ایک کافر کہندے نے ساڈے تے قیامت نہیں آنی. قل بلا و ربی لتاتینکم عالم الغیب لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. قل بلا و ربی, فرما دیو کیوں نہیں, میرے رب دی قسم ہے, لتاتینکم او قیامت تے لازمن تہاڈے تے آنی. عالم الغیب, اور او لیاون والا او ہے جڑا ساریاں پوشیدہ چیزاں دا علم رکھدا ہے. لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض, کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں وہ تو, خواہ ایک ذرے دے برابر ہوئے آسمان اور بچ اور نہ ہی زمین چ, ولا اصغر من ذالک ولا اکبر, اور نہ ہی اس ذرے تو کوئی چھوٹی چیز تے نہ وڈی. الا فی کتاب مبین, بلکہ سب کچھ جڑا ہے کہ روشن کتاب دے وچ لکھا ہوا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور قیامت کیوں آنی ہے, تاکہ اللہ سلا دے انہاں نوں جڑے ایمان لے آؤ گے تے نیک عمل کرن گے. اولائک لہم مغفرت و رزق کریم, او ہن جنہ دے واسطے اللہ دی بخشش بھی ہوئے گی اور انہاں دے واسطے عزت دا رزق بھی ہوئے گا. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین, اور او لوگ جڑے پائی دوڑ کر دیا کہ ساڈیاں آیتاں نوں عاجز کر دین, اللہ تعالی دا کیا ہویا پورا نہ ہوئے. اولائک لہم عذاب من رزق علیم, او ہن جنہ دے واسطے عذاب ہوئے گا, سزا ہوئے گی بڑی ہی دکھ والی تے درد والی. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ, اور دیکھ لین وہ لوگ جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیتی ہے تے علم دیتا ہے. اللہ دی انزل الیک من ربک ھو الحق, کہ جو کچھ تیرے رب نے تیرے تے نازل کیتا حق وہی ہے. ویہدی الی صراط العزیز الحمید, اور اے ہے وہ کتاب جیڑی ہدایت دیندی ہے, راہ دس دیے اس دا راہ جیڑا زور والا ہے تے ساریاں تعریفاں والا. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد. اور کہندے نے جڑے کہ نہ منن والے ہیں آخرت نو تے اللہ نو, هل ندلكم کیا تانوں اسی دسیے نا, على رجل ایک آدمی ينبئكم جڑا تانوں کہندا ہے خبر دیندا ہے, اذا مزقتم كل ممزق کہ جدو تسی ہو جو گے ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے, انکم لفی خلق جدید, تینو دوبارہ جڑا ہے نویں مخلوق دی صورت پیدا کر لیا جائے گا. افترا علی اللہ کذبن, انہیں تے اللہ دے اتے جھوٹ بنیا, او بہی جنہ یا پھر انہیں تے کچھ سے جندہ سایا ہے. بل الذین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والزلال البعید, بلکہ او لوگ جڑے آخرت تے یقین نہیں رکھ دے او ہیں فی العذاب, وہ ہیں جڑے عذاب وچ نے, بس زلال البعید, اور وہ ہیں جڑے دور دی گمراہی دے وچ پے ہوئے نے. افرم یہ رہو کیا نہیں دیکھ دے, الا ما بین ایدیہم و ما خلفہم من السماء واللس, جو کچھ انہاں دے سامنے ہے تے انہاں دے پیچھے آسمان تو اور زمین تو, انہاں نوں نظر نہیں آندا ہے کیدی حکمت ہے, کیدی خلاقی ہے, کنے پیدا کیتا ہے, تے جڑا انہیں سب کچھ پیدا کیتا وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکے گا. ان شاء نقصف بہم اللس, اگر اسی چاہیے تے انہاں نوں دنسا دیئے زمین وچ, اور نسکت علیہم کسفا من السماء, یا انہاں تے گرا دیئے اسی ایک ٹکڑا آسمان دا. ان فی ذلک لآیت لکل عبد منیب, بے شک دے اندر ہے نشانی ہر شخص واسطے جڑا اللہ تعالی دی طرف رخ کرن والا ہے, کہ او چیزاں ہیں جنہاں دیکھ کے تے اللہ تعالی دی شان دے سامنے آنی چاہیے, اللہ دی قوت دا انہوں احساس ہونا چاہیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا, بے شک اساں داوود علیہ السلام نو بڑی ہی بزرگی دیتی, بڑی ہی عنایتاں کیتیاں. یا جبالو ابے بھی ماں ہو, اور پہاڑا نو حکم دیتا کہ تسی بھی اودے نال جیڑا ہے خوش حالانی نال پڑھیا کرو. و تیر تے پرندیاں نو بھی. وَلَنَّا لَهُ الْحَدِيد, اور اساں لویا جیڑا اودے ہتھ وچ نرم کر دیتا. انم السابغات وقدر فی السرد, اور اساں کیا دیکھو ادھر تو تسی جڑا ہے وہ کرتے بنایا کرو, زرہ بنایا کرو. وقدر فی سرد, اور وہ چھلے جوڑیا کرو اندازے نال. واملو صالحا, اور پھر نیک کام کریا کرو. انہی بما تعملون بصیر, بے شک جو بھی تسی عمل کر رہے ہو میں انہوں دیکھ رہا. بلے سلیمان ریحا غدوبو حشارن و رباہو حشارن, اور سلیمان علیہ السلام واسطے اساں ہوا نو انہوں نے تابع کر دیتا, وہ لے کے چلدی سی انہاں نو ایک مہینے دی راہ جیڑا ہے, اور پھر دوسرے پیر واپس لے آؤں دی سی انہاں نو, اینی مسافت جیڑی او طے کروا دیندی سی. وصلنا لہو عین القطرے, اور اساں بگا دیتے او دے واسطے تانبے دے جیڑے چشمے. ومن الجن من یعمل بین یدی باذن ربہ, اور جن جیڑے سن انہاں دے قابو کر دیتے کہ جیڑے کم کردے سن انہاں دے سامنے, باذن ربہ اور دے رب دے حکم دے نال. وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا, اور نہ جنہ وچوں جیڑا بھی ساڈے حکم تو جیڑا ہے وہ پھردا سی, نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ, تے انہوں اسی چکھاؤندے سن بڑا ہی عذاب دا, اگ دا عذاب. یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ, وہ بناؤندے سن حضرت سلیمان واسطے جو چاہندا سی, من محاریب قلعے بھی, و تماشیلا تے تصویراں بھی, وجفان کل جواب, اور بڑے بڑے جڑیاں ہیں چھپڑا جڑیاں جڑیاں دیگاں, وقدور راسیات, او دیگاں جڑیاں کے ہر ویلے گڈیاں رہندیاں سن. اے ملو والا داؤد شکرا, جیسا پھر کیا ہے آلے داؤد, دیکھو اللہ تعالی دی شکر گزاری دے کم کرو, دیکھو اللہ دیا کنیاں عنایتاں تہاڈے تے ہویاں نے. وقلیل من عبادی شکور, اور دیکھو میرے بندیاں چوں بہت تھوڑے نے جڑا میرا شکر کر دے. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من ساعتہ, فلما خر تبینت الجن ان لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, تو انہاں دی جو موت دا وقت آیا اس ویلے وہ بنوا رہے سن کچھ عمارت، اللہ تعالی نے یہ کیتا کہ وہ ایک لکڑی دے سارے کھڑے ہو گئے تو اتے انہوں دی موت تاری ہو گئی، تو جن نہیں سمجھتے رہے کہ ساری نگرانی کر رہے ہیں، رانچو جس ویلے وہ بلڈنگ پوریا ہو گئیاں تے تھلوں دیمک نے جڑا ہے انہوں نے اس ڈنڈے نو کھادا تے او پھر ڈگ پئے تے پھر انہوں نے پتا لگا کہ تے فوت ہوئے ہوئے سن، او دا ذکر کیتا جا رہا فلما قضینا علیہ الموت، کہ جدو اسی موت بارد کیتی حضرت سلیمان علیہ السلام تے ما دلہم علی موت ہی تے نہ دسیا انہوں دی موت دے بارے وچ الا دابت الارض، مگر ایک زمین دے کیڑے نے سینک نے تاکل من ساتا ہو جنہیں کھادا او دی لاٹھی نو، فلما خرا تے جدوں ڈگ پئے تبینت الجن تے جنہ واسطے اس وے واضح ہویا اللہ کانو یعلمون الغیبا، کاش وہ جان دے ہوندے پوچھیدہ چیزاں نو، ما لبسو فی العذاب المہین، تو اس نوکری دی مشقت وچ نہ رہندے، کم دی جڑا اسی کردے رہے خاری یہ نہ چل دے، لقد کانا لسبن فی مسکنہم آیا، بے شک قوم سبا جڑا ہے انہاں دے مسکن ہے انہاں دے کھنڈراں دے وچ بھی لوکاں دے واسطے ایک نشانی، یہ ہے جڑی یمن دے وچ قوم آباد سی تے اللہ تعالی نے انہاں نوں بڑی صلاحیت دتی تھی، انہاں نے ڈیم بنائے ہوئے سی جے دے نال اپنے باغاں نوں پانی دیندے سن تے بڑا ہی خوشحالی دی زندگی سی، اور کاروبار بھی سارا انہاں دے ہتھ وچ سی، ایتھوں جڑا ہے بحر عرب تو ادھر ہندوستان دیاں چیزاں چکدے سن تے جا کے ادھر جڑا روم پہنچاندے سن، جنہ بھی انہوں کا راہ سی انہوں نے سراواں بنائی ہوئی سن تے بڑا آباد سی تے ساری نعمتاں لائی گیا اللہ تعالی دی انہوں نے حاصل سی، لیکن پھر انہوں نے اللہ دی ناشکری کیتی تے اللہ تعالی نے انہوں جڑا ڈیم بنایا ہویا سی او دا توڑ دیتا تے او دی وجہ تو انہوں کا سارا جڑا سی تہذیب غرق ہو گئی، انہوں نے باغ تباہ ہو گئے، او دا ذکر کیتا جا رہا کہ دیکھو انہوں نے کھنڈرات جڑے نے ادھر تڈے واسطے نشانی ہے، جنت جنتان ان یمین و شمال باغ سن انہوں نے سجے ہوئے سجیوں بھی تے کھبیوں بھی، کلو میں رزق ربکم وشکرو لہو، تے فرمایا گیا سی دیکھو اللہ تعالی دا دتا ہوا رزق کھاؤ تو دا شکر ادا کرو، بلدتن طیبتن انہوں دا رہن والی جگہ جڑا سی ملک وہ بھی بڑا ستھرا سی، رب غفور اور انہوں دا رب جڑا وہ بھی بخشن والا سی، انہیں بھی بڑی عنایت انہوں نے کیتیاں ہوئی سی، فارضو لیکن پھر انہوں اللہ دی ناشکری کیتی اس نے تو منہ موڑ لیا، فرسلنا علیہم سیل العرم تے پھر اسا انہوں دے اتے بھیج دیتا ہڑ جڑا سی او وبدلناہم اور بدل دیتا اسا انہوں نے بے جنتین ہم دو باغاں دے نال جنتین زواتا اکلن خمتن واسرن جڑے کرے گئے چاہو دے درخت تے کچھ پھل جڑا دین والے پیلوں و اصلن اور پھر فرواں بشیون میں سدرن قلیل اور کچھ بیریاں دے درخت چاڑیاں جیڑیاں وہ رہ گئیاں، ساری تباہی ہو گئی اور اس دے بعد یہ چیزاں جیڑیاں نے وہ اتھے باقی رہ گئیاں، ذالک جزیناہم بما کفروا، یہ ہے جیسی سزا دیتی انہاں دی ناشکری تو انہاں دے کفر تو، وحل نجازی الا الکفور اور نہیں سی سزا دیندے مگر انہاں نوں جیڑے ناشکرے ہوندے نے، وجعلنا بینہم وبین القرى التی بارکنا فیہا قرا ظاہرۃ، اور اساں بنا دیتے ہوئے سن انہاں دے درمیان اور اس بستی دے درمیان جنہاں نوں اسیں بڑے برکت دیتی ہے فیہا جہدے وچ بڑی برکت رکھی یعنی شام دا ملک فلسطین دا ملک، قرن ظاہرتن انہاں دے بڑیاں ہی بستیاں سن جیڑیاں آباد سن، وقدرنا فیہا سیر اور اندے وچ اساں ٹھہرا دیتے سن انہاں دے چلن دے راہ، سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین، اور کہندے سن سفر کرو انہاں دے اندر تسی راتاں نوں بھی تے دناں نوں بھی بڑے بے خطر ہو کے، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا، جو کہندے سے اللہ ساڈے سفراں نوں ہور لمبا کر دے، وظلموا انفسہم پھر انہوں نے ظلم کیتا اپنی جاناں تے، فجعلناہم احادیث تے پھر کر دتا اسا انہوں نوں کہانیاں، ومزقناہم کل ممزق اور اسا انہوں دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڈے ساری چیزاں دے، ان فی ذلک الایات لکل صبار شکور، بے شک اس دے اندر سن نشانیاں انہاں لوکاں واسطے جڑے صبر کرن والے تے اللہ دا شکر کرن والے نے، بلکہ صدق علیہم ابلیس وجنہ، تے بے شک انہاں دے بارے سچ کر دکھایا ابلیس نے اپنا جڑا گمان سی، فتبعوہ انہاں نے اودی پیروی کیتی، الا فریق من المومنین سوائے ایک گروہ دے کہ جڑا ایمان والا سی انہاں نوں اسا بچا لیا، وما کان لہو علیہم من سلطان، حالانکہ وہ شیطان دا انہوں نے اتنے کوئی قابو نہیں سی، اللہ لن عالم امین یومن بالآخرت، لیکن پھر بھی او دے نرگے چاہ گئے، او دے وسوسہ چاہ کے اللہ دی ناشکری کی تھی. ولن عالم امین یومن بالآخرت ممن ہوا منہا فی شکن، اور ایسی ازمائش وچ انہوں نے پایا تاکہ اسی جان لئیے کون ہے جڑا آخرت تے یقین رکھن والا اور کون ہے جڑا او دے بارے شک پی جانا. ربک علی کل شیء حفیظ، اور دیکھو تہاڈا رب جڑا ہے وہ ہر چیز دے اتے نگران. یہ سارے قوم جنہ دے اتے پھر عذاب آیا 450 قبل مسیح دے وچ انہاں تے عذاب آیا، اور اتھوں ہی یہ بچے ہوئے لوگ سن جڑے اوس اور خزرج دے قبیلے جا کے مدینے دے وچ وسے نے، یہ اسے ہی قوم دے سن اس ویلے جس عذاب آیا تے اتھوں نکل کے اتے وسے. اور یہ دور ہے جہد بعد پھر اربا نو قریشاں نے مکہ نو جڑا ہے وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ وہ تجارت ساری انہاں دے ہاتھ وچ آ گئی جہی پہلے اس قوم وچ سی انہاں دی تباہی تو بعد. قلد اللہ دین ازام تو میں دون اللہ، اے لوکو پکار لو تسی انہاں نو جنہاں نو تسی گمان کر دیو اللہ تعالیٰ تو علاوہ کہ تہاڈی کوئی مدد کر سکدے نے. لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، دیکھو کوئی اختیار نہیں رکھ دے تہاڈے بارے چ ذرا بھی، نہ آسماناں وچ تے نہ ہی زمین چ. وما لہم فیہما من شرکن، اور انہاں دا کوئی ساجی پن بھی نہیں اس زمین و آسمان دی بادشاہت وچ. وما لہو منہم من ظہیر، اور انہاں وچوں کوئی بھی اللہ تعالیٰ دا مددگار بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ دا کوئی مدد کردہ ہو بے. یہ ہے جڑا حیثیت ہے اس کائنات دے اندر ہر چیز دی، لیکن انسان نے کہ جڑے سمجھ لیندے نے کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ دے بڑے فرشتے جڑے لاڈلے نے تے انبیاء اور اولیاء نے، لیکن شاید انہاں نوں کوئی اختیار مل جاندہ ہے اس وجہ تو، اور پھر انہاں نوں آسان لا لیندے نے، انہاں نوں سمجھدے نے کہ وہ ہیں سانوں بچان والے، اور انہاں دیاں سفارشاں جڑیاں نے وہ ہیں جنہاں دے نال اللہ تعالیٰ جڑا ساڈیاں دعاواں سندا ہے تے ساڈیاں جڑیاں سہولتاں دیندا ہے تے ساڈے جڑا ہے وہ تکلیفاں نوں دور کردا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ دے بندے جڑے نے وہ اللہ تعالیٰ دی مخلوق نے، انہاں دا اس وچ کوئی اختیار دے وچ حصے داری نہیں. اللہ تعالیٰ خود جڑا ہے وہ ہی اس کائنات دا مالک ہے، اور وہی ہے جڑا اس کائنات نو چلا رہا. ولا تنفع شفاعت عندہ، اور دیکھو او دے ہاں کوئی سفارش جڑی ہے وہ فائدہ نہیں دیندی، الا لمن اذن له، سوائے اس دے کہ جنوں وہی اجازت دے. کسی دا اپنا اختیار نہیں کہ اپنی مرضی نہ کوئی سفارش کر سکے یا سفارش کر سکے. حتی اذا فدیا عن قلوبہم قالوا ماذا قال ربکم، اور فرشتیاں دا تے معاملہ یہ ہے جنوں اللہ تعالیٰ دا کوئی فرمان ایشو ہوندا ہے تے انہاں تے گھبراہٹ تاری ہو جاندی انہاں دے دلاں چ، جدوں پھر گھبراہٹ دور ہوندی ہے کہندے نے ماذا قال ربکم، تہاڈے رب نے کی حکم دتا. قالوا الحق، تے دوسرے فرشتے جڑے مقربین ہوندے کہندے اللہ نے حق فرمایا اور تہاڈے بس چ نہیں سی کہ تہانوں اے چیزاں دسیاں جان. وہو العلی القبیر، اور وہ اللہ ہے جڑا بڑا ہی اچا ہے اور بڑی کبریائی والا ہے. وہ دی مخلوق جڑی ہے وچ ہیں، وہ فرشتے بھی ہیں، وہ انبیاء بھی اولیاء بھی ہیں، لیکن وہ سارے دے سارے دا اللہ دی بادشاہت وچ کوئی حصے داری نہیں، انہاں کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو دی مخلوق نے، اور وہ ہیں جڑے خود اللہ کو منگن والے نے. قل من یرزقکم من السماوات والارض، انہاں پوچھو تو صحیح کون تینوں رزق دیندا آسمان تو تے زمین تو، کون بارش برساندا ہے تے کون زمین دے وچوں روزی کڈدا ہے. قل اللہ، اے کوئی جواب نہیں دے پان گے، فرما دیو اللہ ہی ہے. وانا ویاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین، تے دیکھو یا اسی یا تہاڈے وچوں کوئی ہدایت دیا تے یا کوئی جڑا کھلی گمراہی دیا. قل لا تسالون عما اجرمنا، فرما دیو تہاڈے کولوں نہیں پوچھا جائے گا جو اسی کوئی اگر گناہ کران گے تے. بلا تسالو اما تعملون، بلا نسالو اما تعملون، اور نہ ہی ساڈے کولوں پوچھا جائے گا تہاڈے عمل دے بارے. تسی اپنا جڑا گمراہ کماؤ گے او دا خمیازہ خود پوٹو گے، او دے اسی ذمہ دار نہیں ہوواں گے. کل یجمع بیننا ربنا، اللہ تعالی سانو ساریاں نو فرما دیو کہ جمع کر لے گا. سم یخت او بیننا، پھر او فیصلے کرے گا ساڈے درمیان بالحق، حق دے نال تے انصاف دے نال. وہو الفتاح العلیم، اور وہی ہے خوب فیصلے کرنے والا، کیوں ہر چیز کا علم رکھتا ہے. قل ارونی الذین الحقتم بہ شرکا کلا، فرما دیو مینوں دکھاؤ تے صحیح کیڑے نے وہ جنہاں تساں جڑا ہے رلایا ہویا اللہ تعالی دے نال ساجی بنا کے. کلا، او دا کوئی شریک نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم، بلکہ وہ اللہ ہے جڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے ساڈے رسول نہیں بھیجا اسا تانوں رسول بنا کے مگر پوری انسانیت واسطے اور انہاں نوں تسی بشارت دین والے ہو خوشخبری دین والے منن والے نوں تے آگاہ کرن والے ہو جڑے نہیں ماندے انہاں نوں ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوکاں دی اکثریت جڑی ہے وہ اس چیز نوں سمجھدی نہیں وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور کہندے نے کیوں کدوں ہوئے گا وعدہ جڑا کیا جا رہا اگر تسی سچے ہو قُلْ لَكُمْ فِي مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ انہاں فرما دیو تہاڈے واسطے وعدے دا دن معین ہے اس دن نہ تھوڑا بھی پیچھے کیتا جائے گا تو نہ ہی پہلا ہوئے گا جڑا اللہ تعالی نے معین کیتا ہے اسی ہی ویلے وعدے دا دن جڑا وہ آ کے رہے گا وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران اور کہندے نے کافر مت ایمان لیاؤ اس قران دے اوتے بلا بالذی بین یدے اور نہ ہی اس تے کہ جڑیاں پہلیاں کتاباں اللہ نے کھلیاں نے بلا اترا از ظالمون موقوفون عند ربهم اور اگر تسی ویکھو انہاں ظالماں نو جدوں کھڑے ہون گے اپنے رب دے سامنے ید جو بعضہم الی بعض القول ادوں ایک دوسرے نو تانے دین گے تے ایک دوسرے نو جڑا جتان گے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا ادو کہن گے جڑے دبائے گئے نے جڑے تابع ہوندے نے انہاں نو جڑے انہاں دے سردار ہوندے نے تے آکڑا والے نے لو لان تم لا کنا مومنین اگر تسی نہ ہوندے تے اسی ایمان والے بن جاندے قال الذی تکبروا کہن گے او لوگ جڑے تکبر کرن والے تے انہاں دے سردار سن للذین استضعفوا انہاں نو کہ جڑے انہاں دے تابع ہوندے سن انہاں سردناکم من الہدا کہ اساں روکیا سی تانوں ہدایت تو بعد از جاکم جدوں کہ تہاڈے کول آ گئی سی بل کن تم مجرمین بلکہ تم تسی خود مجرم سو کہ تسا خود انہوں قبول نہیں کیتا وقال الذین استضعفوا للذین استکبروا اور کہن گے وہ لوگ جڑے دبائے گئے سن انہاں نو جڑے انہاں دے آگو ہوندے سن تو انہاں دے سردار ہوندے سن بل مکر اللیل و النہار بلکہ تہاڈیاں ایک فریب سن دن رات دے استامرون انا جدوں تسی سانو سلام دین دے ہوندے سو تے سانو حکم کر دے سو انکفر باللہ کہ اسیں کفر کریے اللہ دا بنا جل لہ اندادن اور او دے نال دوسرے نو شریک ٹھہرائیے واسر الندامتا اور اس دن اصل وچ اپنی پشمانی نو چھپان دی کوشش کرن گے لمہ راب العذاب جدوں عذاب سامنے ویکھن گے بجرنا لغلال فی اعناق الذین کفروا اور اس دن اسی توک پا دیاں گے انہاں دے گلیاں دے وچ جنہاں نے کفر کیتا ہوئے گا خل یجزون الا ما کانوا یعملون وہی سزا پان گے نہیں یہ سزا پان گے مگر وہی جو انہوں نے کیتا ہوئے گا وما ارسلنا فی قریت من نذیر الا قال مترفوها اور نہیں اسی بھیجا کسی بستی دے وچ بھی کدی کوئی ڈران والا الا قال مترفوها مگر کہندے رہے اتھے دے صاحب اقتدار تے صاحب سرمایہ دار انہاں بما ارسلتم بہ کافرون کہ جو تسی دے کے پیجو اسی تے دا کفر کر دیا کیونکہ انہاں نو اپنی حیثیتاں چھڑنیاں پیندیاں اپنے مفادات تجنے پیندے اس کر کے انکار کر دے رہے وقالو نحن اکثر و اموال و اولادن اور ان کہنا سی اسی زیادہ ہم مال تے اولاد والے بما نحن بمعذبین اس کر کے سانو عذاب نہیں آئے گا سانو جو کچھ ایتھے ملیا ہویا اے ساڈے اندر کوئی خوبی ہے جدی وجہ تو اللہ نے دان دتا اور ایتھے دے مال اور اسباب نو ہی پیمانہ رکھدے سن عزت دا اور ایتھے کسے نو سرداری ملن دا اس کر کے اللہ تعالی دے رسولاں دا انکار کردے رہے کل نہ ربی یبسط الرزق لمن شاء ویقدر کہہ دو میرا رب ہے جے دل چاہندا اور رزق نو پھیلا دیندا ہے اور جنو چاہندا ہے ناپ تول کے دیندا ہے بلکہ نہ اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوکی اس دی اکثریت جیڑی ہے لوکاں دی او اینو سمجھ نہیں پاندی کہ اتھے جو کوئی دتا ہویا ازمائش دا سامان ہے یہ کو اللہ دی رضا یا اللہ دی ناراضگی نہیں لیکن وہ اینو ہی سمجھ بیندے نے اس کر کے جیڑا ہے وہ اللہ دے رسولاں دا انکار کردے نے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.